Ул кешеләргә кем үсен мумин тип исәпләгән, ә башкаларны сөймәгәннәр. Иса мондайын мәсәл кәпләгән. Ике кеше туга кылыр өчен Алла йортына кергәннәр. Бересе Парисай, икенчесе ясак яучы. Парисай торып, өнсез кенә булай дип туга кылган. Аллам, мин сиңа башкалар шигелле талаучы, муминсез кешеләр, уйнашчы, япы ясак яучы шигелле булмаганым өчен рәхмәтемне белдерәм. Атнасына ике мәртәбә ураса ашлайым. Табышымнан, уннан бер өлешен бирәм. Аясак яучы, титтәрәк торган, күккә карагалы та курыккан, күкрәгенә кагып, «Аллам, мине, куналыны шәлләтсе», дип әйткән. «Сезгә әйтәм, беренчесе түгел, ауыл икенчесе, Алла алтында акланып, үз өенә кайтып киткән. Ник дисәң, үсен үсе күтәрүче әркем төмән төшер, үсен төмән төшергәнне күтәрелер».